Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или ГЕРБ? Кой е по-силен? Ще отговаря Тома Биков, политолог. ГЕРБ.
Беновска пита.
И с огромно любопитство очаквам не само аз, а вероятно и нашите слушатели и зрители очакват разговор с Тома Биков. Заповядайте, господин Биков. Стъпете на мината, да видим дали ще избухне. Не, за сега. Заповядайте. Какво се случва в ГЕРБ?
Ами, случват се много неща. Това е голяма партия с около 100 000 члена, така че всяко действие е някакво случване.
Ма, не ме парзалите като социалист.
Говорете, за кое от всичко? Много неща се случват.
Да, това. Да, конкретно. Приижда Цветанов със закона на асансьор. Според прокуратурата се връща в политиката.
А не знам дали според прокуратурата се връща в политиката. Това е лапсус.
Според законен, със законен асансьор.
Иначе,
според прокуратурата, запетайка, се връща в политиката.
Самия господин Цветанов трябва да обяви такива новини, ако изобщо ги има.
Сега,
това, което наблюдаваме, към този момент е, че той дори не е напуснал ГЕРБ, така че той докато не напусне ГЕРБ, няма как да прави
друго. Как я се прави, още е член, да.
Да, той е член. Сега, разбира се, има всичко останало със спекулации. До момента, в който самия той не каже, той е достатъчно...
Добре, но Борисов каза, че Цветанов се опита да разбие ГЕРБ.
Има проблеми в едни структури, в които имаше проблеми по принцип. Това са в Видин и в Плевен.
А в Благоевград?
В Благоевград също има проблеми, но аз смятам, че там Андрей Новаков, който пое поста на областен координатор, полага необходимите усилия да укрепи структурата след тежката загуба на изборите, но...
Вижте, проблемите в...
Проблемите в... Не знам. И предполагам, че не. Но аз не съм чак толкова вътре в партийните отношения. Но това, което виждам, е, че там, където има проблеми, има и загубени избори. Което означава, че определени хора са загубили доверието не на партията, а на обществеността и на общностите в градовете, които са управлявали.
Добре,
в случая с Видин става въпрос за това.
Силна ли е ГЕРБ така по ваша преценка, макар че направихте оговорка, че не сте навътре в партийното строителство, но силна ли е ГЕРБ да, ако се обезкърви малко, ако намалее?
Аз не мисля, че това са обезкървявания и намалявания. ГЕРБ има, според мен, безспорно едно силно качество, може би най-силното, е, че партия, която може да се променя. И тя на няколко пъти е показвала, че може да се променя. Ако сравните ГЕРБ днес и ГЕРБ преди 10 години или ГЕРБ преди 13 години, ще видите колко много неща са се променили в ГЕРБ, включително и дори по отношение на кадровата политика, не само на идейната, но и на идейната база. А за една партия е много важно да бъде в състояние да може да се променя, да има волята да го прави, и смятам, че в това отношение за ГЕРБ съм оптимист.
Така е, и да продължим тогава да отидем към...
Включително и през смяната на господин Цветанов, като заместник-председател на партията. Това също беше една доста сериозна промяна.
Но за да затворим темата Цветанов, дали няма да се получи познат ли вече феномен? Лютви Местан беше втория човек след Ахмед Доган. Оглави за известно време партията и, както се казва на латински, сик транзит глория мунди. Така премина неговата световна слава. Дали Цветанов ще може да даде рясна гора, ако реши да прави?
Аз вярвам, че хората в политиката и политическите дейци биха могли да изразяват тенденции, но те не биха могли да ги пораждат. Често се случва определени... Често се случва определени политически дейци да помислят, че благодарение на тях и на тяхните лични качества се е породила една или друга политическа тенденция. Това се случва много рядко. Дори според мен не се случва. Има политици, които усещат политическите тенденции и успяват да ги лидират. Това е съвсем друго нещо. И когато някой излезе от политическата тенденция и се опита да направи нова политическа тенденция, обикновено губи. И излиза от общия политически поток.
Добре го казвате. Отправяте ли в такъв случай послание към Цветанов? Извинете, аз го казвам. Не. Нека да го формулирам. Отправяте ли му послание? Господин Цветанов, слънцето ще продължи да изгрява от изток и да залязва на запад, независимо дали вие ще влезете с дясна формация в политиката своя.
Слънцето, без всеки от нас ще продължи да изгрява и да залязва. Да, това се опитах да кажа. Но не към него само. Всеки от политически деец, независимо от това дали се самозаблуждава, че той прави история или историята го прави него, има право на грешки.
Борисов ли прави историята?
Или Борисов прави е политик, него? Който усеща много добре тенденциите и това, което казах и преди малко, и успява да ги лидира, да ги асимилира, да ги обработва, да ги канализира. Това е доста... Затова има пълен консенсус, че той има много добър политически инстинкт. Това означава политически инстинкт. И това е работата на политика. Да прави така, че тенденциите, които са като една река, да не отнесат селото, а да бъде предвидено кога реката ще прелее, кога ще има суша. Но той не може да създаде реката.
А може ли му... Той не е скиор Борисов, ама това е така фраза, която се разбира лесно. Може ли му Васил Башков ските? Случая с хазарта, с... промяната на закона за хазарта, с обвиненията на Бошков, ще кажа, че това не е политически въпрос, но той влиза в политиката, казва, че Владислав Горанов му казвал, взимал, давал, Менда Стоянова оплита сумата имена, оплета и Севдалина Арнолдова.
Аз смятам, че едно от най-хубавите неща, които са се случвали на България през последните 30 години, е разтурването на бизнеса на Бошков. И това е, според мен, в това отношение
правителството трябва да... Защо така индивидуално?
А кой?
Ми разтурват се в момента бизнесите на Бобоков, на Ветко и...
Има питате за Бошков.
Аха.
Конкретно за Бошков, аз мятам, че това е изключително добра новина за българското общество.
Защото
един, бих казал, полукриминал или направо криминал, в продължение на 30 години беше представен като едър бизнес и деморализираше.
Не мога да не ви попитам. Ние всички ли бяхме, това опитам вече десети път, с широко
не,
затворени
напротив,
очи?
Напротив. Всички вижда какво е Бошков.
Той рекламираше като змейко.
Точно така.
Всички телевизии, радиа.
Точно така. Бутки. И смятам, че и това... от друга страна, всяко зло за добро, защото благодарение тези реклами пък стана прекалено видим. Преди това не беше чак толкова.
Никога не е бил невидим.
Така е.
Той винаги е бил тих.
Но аз се радвам, че държавата има сила. Тя не е винаги имала тази сила. Защото често се задава въпроса, защо сега.
Да, това питам.
Според мен, защото сега държавата има сила да го направи. Това беше изключително брутален и силен играч, включително и пишете обвиненията към него. Какви са? Аз вярвам в една огромна част от тях. На база на това, което съм чувал.
Интересно, вярваме ли аз или вие? Важно е как ще се произнесе.
Разбира се, надявам се да има и доказателства. Но това, което искам да кажа, че този човек не може да бъде вкарван в политическия разговор в България. То няма място там.
Той сам се намества, господин.
Той може
Миков
да иска да се намества, но той няма място там. Неговото място е в съда, ако има да казва някакви новини, да ги съобщи там.
Ема ето, че и мястото на този беше.
А не
беше
се крие и да стои в Дубай или където се намира.
Не знай докато.
И да пуска едни комикси стил протест на мрежа. Защото е много смешно това. Това е смешно. Ако той е мъж сериозен, Или поне има чест на бандит, какъвто е бил.
Вау.
До преди 10 ноември. Той е криминален престъпник. Това не е тайна. С криминални регистрации и така нататък. Той твърди, че бил дисидент. Съмняваме да е бил с доктор Желев в ЕЦ-то в Софийския университет. Ако им, защото тогава все пак и бандитите са имали някаква чест, ако има поне такава чест, да се върне в съда и да каже каквото знае. Или каквото иска.
Защо ще се връщате? И този трябваше да се връща.
Ами няма да се върнат, защото...
Как се казваше на корпоративна...
Цветан Василев. Ами същия път.
Същата работа.
Но аз...
Не искам да ги смесвам в момента.
Да, не бива да ги смесваме, всеки си има негова теза. Въпросът е, че... крайно време е българското общество, българската държава да поставят някакви граници за определени хора, които не би било добре да съществуват в, като обществени фактори.
Така ли поставяте граници сега и на Валентин Златев, който беше един от най-въздигнатите хора?
Аз държа да кажа, че всеки случай е отделен, вероятно.
Сега
аз не ги познавам.
Сега пренасям в друга.
Аз това, което съм чувал за Валентин Златев, че има някаква призовка към него.
Не, махсвате тая призовка. Тя може би е заради картинката с надписите отзад. Друго исках да кажа. Създаването на Националната петролна компания всъщност казва на Валентин Златев Аста ла виста, бейби, или да го преведа на руски... Как е на руски?
Не знам дали казва
това. Свидание, парен.
Това е едно действие, което е в посока, колкото и да звучи парадоксално, на разграждане на един монопол на този пазар.
Ма пак ли спахме 30 години?
По отношение на данъчните складове.
Господин Биков, пак ли спахме 30 години?
Ама то няма...
Седим си ние, ей
30
така...
30 години не сме спали, 30 години са се случвали най-различни неща. Напротив, били сме в... вероятно в едно от най-будните състояния, особено в първите години на тия 30 години. Не е доспане. Има време за едни... действия, време за други действия. Не може, аз не обвинявам никой в тези 30 години, че не се е справил с Бошков или пък че е допуснал да съществува монопол в данъчните складове на нефта. Въпросът е, че сега е време, в което това може да се случи. Аз смятам, че след като то се случва, е добре да получи подкрепа. То получава, защото ние в парламента на гласуването всички политически сили подкрепиха това действие, което, пак повтарям, то не е не е за разрушаване на пазара, а за създаване на пазар. Така, през държавна намеса. Което означава, че нещата са много сложни. Тук, щом държавата трябва да организира пазар и да съдейства за това, да съществува пазар, значи има голям проблем.
Ще видим тая работа как ще завърши. Парламент очевидно ще го гласува този закон.
Това беше изразената воля на всички политически сили в парламент.
Но... По-важният въпрос е, така сега, както седим и си говорим на 7 юни, утре други ден, така като пясък през пръсти, ще изтече времето и ще дойдат следващите парламентарни избори, живот и здраве, да не са предсрочни, от някъде май месец 2021. Какво очаквате от тях?
Ами, доста политическо време има до тогава.
Ние... Виждате, че е много компресирано всеки
да,
ден.
И ми виждате, че затова и трудно се правят прогнози за повече
политолога
от 4 месеца.
Не само политика.
Но наистина има много неща, които трябва да се случат. Ако щете и избора на председател на БСП, който е едно от неизвестните уравнения. Ако щете това ГЕРБ да излезе да дефинира нови проблеми и да зададе нови решения, защото аз не съм привърженик на кампаниите, в които се обясня колко много сме направили. Аз мисля, че ние трябва да кажем какви са сегашните проблеми. Те са много по-различни от проблемите от преди 10 години. Според мен ще се работи в тази посока. Предизвикателства пред страната са доста. Някои от тях са видими, други са по-невидими. Но наша работа е да ги формулираме и да зададем правилната посока. Смятам, че ГЕРБ ще успее да се справи с това.
А голямата тайна къде е заровена? Кой ще бъде следващия ваш коалиционен партньор? Обединените патриоти в състава си в момента ВМРО на ФСБ ли ще бъдат? Или ще бъдат заменени от ДПС, които изразиха ясна
този разговор пък е съвсем, съвсем далечен, защото той зависи от резултата на изборите. Българските граждани винаги са задавали доста ясна формула за създаване на коалиция. Ние сме обречени, очевидно, поне в рамките на тая пропорционална система да управляваме в коалиции.
Това е световна тенденция.
Тогава, когато управляващите или тези, които са правили правителство, не са се съобразявали с тези тенденции, след това са били наказвани тежко. Има няколко такива случая. Най-вече Орешарски. Това е най-яркият пример, защото втората и третата сила направиха.
Какво премълчавате в този разговор?
До тук нищо. Даже мисля, че казах повече отколкото трябва. Изразих разни лични
отношения. А какво беше страх да не ви попитам?
Не, аз нямам страх от въпроси. И не мисля, че имам някакъв...
А кой е най-неудобният въпрос в момента за ГЕРБ?
Кой е най-неудобният? ГЕРБ свикна да отговаря на всеки въпроси.
Има атаки
от различни страни. Кога качествено, кога не качествено. Но все пак това е и работата на хора, които носят отговорност. Те трябва да могат да обясняват какво правят и, разбира се, да продължат да носят отговорността си.
Вие дойдохте подготвен. И предишните ви битности и кариери помагаха за това, но и развихте това качество да можете да обяснявате. Смятате ли, че това е един капитал за политик, да му служи като ракета-носител да се издига нагоре?
Политика винаги, ако не може да обяснява, значи трудно може изобщо да работи тая работа, защото тя е свързана преди всичко с обяснение.
А трябва ли да е честен в обясненията си? Възможно ли е честно с
добре
политиката?
Добре е да бъде честен. Думата честност в политиката има понякога по-различно
измерение от общо човешко. Доколко е възможно да си честен в
политиката? Трябва човек да бъде вътрешно плътен. Да знае, че това, което прави, или поне да вярва, че е правилно. Тут, не дай си Боже да не е правилно.
ГЕРБ?
И какво? ГЕРБ смятам, че има бъдеще. А вече има и минало.
А запазва ли честта си ГЕРБ?
Старая се и полага усилия. Това е много трудно. Полага усилия и прави жертви. Плаща политическа цена, което е най-тежкото нещо в политиката, да плащаш цената за това, което правиш.
За сега ГЕРБ не е много нещърбен, нито отвън, нито отвътре. На кой по трудният противник? Вътрешен или външен?
Да, Борисов много пъти го е казвал, че най-голямата опасност за ГЕРБ е ГЕРБ. И това се вижда. Там, където и в структурите, където вътрешния опонент и ГЕРБ пречи на ГЕРБ, има и изборни загуби. Там, където хората са спрели да се занимават със себе си, имат време и да се огледат наоколо и да видят как върви живота и какви са неговите изисквания, печелят избори. Митко Николов в Бургас печели 4 пъти от първи тур.
Така, не видим дали ще продължи печелищата серия. Желая ви го. Благодарим за този изключително откровен разговор. Благодаря. Разговарахме с Тома Биков, политолог и политик. Изключително честно за политиката в България и за ГЕРБ. Също очаквам след малко и в разговора на темата коронавирусът или хората, кой е по-силен, от Пламен Димитров, президент на КНСБ, Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Васил Велев, председател на АИКБ.